Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ганна Дар. Подводимо виніки понеділка 23 сиковіка. Наші теми. Амбасада Польщі потлумачила, чому позбавили ліцензію турфірми. Чебуречну, де люди святкували День волі, якраз 25 сиковіка зачинять на ремонт. Білоруський бюджет стратить півмільярда доларів, зекономить на садках і докторах. Подробязні про гэта ды інша тягом паўгадзіны.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». У Мінску представять мову ельфов і мову іншопланетників зорного шляху. Гэта адбудзецца на Мінскім фестывалі моваў. 29 сакавіка на філфаку БДУ пройдзе Мінскі фестываль моваў. Яго арганізатара, як піша сайт «Кактутжыць.бай», уключылі ў праграму надзвычай экзатычныя мовы. Так, у праграме ёсць клінгонская, штучная мова, спецыяльна прыдуманая для адной з іншапланетных рас у серыялі «Зорны шлях». Уключылі арганізатары і Сіндарын, эльфійскую мову, распрацаваную Толкінам. Агулам на фэсте будуць прадстаўленыя каля 50 моваў. Сярод цікавостак, якімі плануецца парадаваць сёлета гасцей, наступныя мовы: скоц, шатландскі варыянт англійскай мовы, афрыканс, адна з афіцыйных моваў Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, якая развілася з нідэрландскай, аглядная лекцыя па кельцкіх мовах, мова індзейцаў наваха і русінорхс, змяшаная руска-нарвежская мова, на якой размаўлялі паміж сабой маракі ў 18-19 стагоддзях. Дарэчы, летась на фэсце самымі папулярнымі былі прэзентацыі японскай, іспанскай, санскрыту, польскай, кітайскай, беларускай, французскай, італьянскай, старажытна-англійскай і ісландскай моваў. Уваход на фестываль моваў вольны. Нагадаю, адрас: вуліца Карла Маркса, 31, філалагічны факультэт БДУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Януковича малодшага пахавалі на вайсковых могілках Севастополя. Гібель экс-дэпутата Верховнай Рады Украіны пацвердзілі ў партыі рэгіёнаў. У Севастополі на мясцовых вайсковых могілках адбылося пахаванне малодшага сына Віктара Януковича. Як паведамляе Life News, цела Віктара Януковича малодшага даставілі з Сімферополя, а туды яго прывезлі чартарным авіярэйсам па маршруце Іркутск-Уфа-Сімферополь. Януковича малодшага адпелі ў адным з храмаў Севастополя. Андрэеўскі сцяг перад храмам быў па традыцыі прыспушчаны. Як інфармавала Еўрарадыё, пра смерць сына былога ўкраінскага кіраўніка стала вядома напярэдадні. Паведамляецца, што ён быў у кампаніі знаёмых на Байкале і праваліўся ў мікрааўтобусе пад лёд. Акрамя Януковіча малодшага, усе астатнія выратаваліся.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Сярэдняя прыступка ў праграме «Петарда». Амбасада Польшчы патлумачыла, чаму пазбавілі ліцэнзію турфірмы. Як выявілася, польскі бок адмовіўся ад супрацоўніцтва з тымі фірмамі, якія ад восені 2013 года не падалі ў польскае консульства ніводнай візавай заяўкі. Амбасада Польшчы ў Беларусі пазбавіла акрэдытацыі 38 беларускіх турфірмаў. Прычынай называецца тое, што кампаніі не выявілі вялікай актыўнасці. На просьбу Еўрарады ў амбасадзе патлумачылі, што азначае гэтая формулёўка. Цытую. «Пацвярджаем, што консульскі аддзел пасольства Республіки Польща у Республіцы Беларусь адмовіўся ад супрацоўніцтва з турыстычнымі фірмамі, якія не праяўлялі актыўнасць. Гэта датычыць перш за ўсё суб'ектаў, якія з восені 2013 года не падалі ніводнай візавай анкеты. Замест гэтых фірм консульскі аддзел увесь час акрэдытуе новыя фірмы. За апошні час было акрэдытавана 6 новых суб'ектаў. Акрэдытацыя яшчэ некалькіх разглядаецца», гаворыцца ў адказе. Нагадаем, 19 лютага кіраўнікоў 38 беларускіх турфірмаў запрасілі ў амбасаду. Там ім выдалі тыповыя заявы пра пазбаўленне акрэдытацыі. Як выявілася, гэтае рашэнне было прынята ў амбасадзе яшчэ 23 лютага. Па звестках статыстычнага камітэта, летась у Польшчы пабывала каля 40 тысяч арганізаваных турыстаў з Беларусі. Паводле інфармацыі пасла Польшчы ў Беларусі Лешыка Шарэпкі, у 2014 годзе беларусы атрымалі звыш 400 тысяч польскіх шэнгенаў.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер два у «Петарде». Чебуречну, где люди святковали День воли, могут закрыть на ремонт как раз на свято. Супрацовники кажут, что покуль кіраўніцтва канчаткова не вырашило, але ремонт протягнется не больше за тыдень. Знакомитую Чебуречную, что находится на улице Володарского, 9 у Минску, закрыть на ремонт 25 сакавіка. Правда, никаких объявов про это в установе харчавання нема. Супрацовники просто отмовляются бронировать столик на гэтую дату. Цитую, «Яшчэ невядома, калі рамонт пачнецца», кажуць жанчыны за барам. Кіраўніцтва вырашае, можа 25-го, можа 30-го. Таму забраніраваць зараз столік не можам. Але вы патэлефануйце 25-го, гадзінак у 10 раніцы, калі будзем працаваць, то скажам вам. Канец цытаты. Не так даўно ў Чабурэчны ўжо быў рамонт, пасля чаго абнавіўся інтэр'ер кавярні. І крыху падаражэла меню. Па словах супрацоўніц, рамонт будзе выключна касметычны і працягнецца недзе да 3 красавіка. Нагадаем, 25 сакавіка 1918 года была абвешчана дзяржаўная незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Трэцюю ўстаўную грамату БНР падпісала акурат у будынку, у якім цяпер знаходзіцца Чабурэчная. Традыцыйна вечарам гэтага дня ў кавярні збіраюцца ўсе ахвочыя, каб адзначыць утварэнне БНР. Сёлета шэсце, прысвечанае Дню волі, пачнецца а 15-й каля кінатэатра «Кастрычнік». Скончыцца яно мітынгам а 17-й гадзіне ў парку «Дружбы народаў». А вось святкаванне ў больш нефармальнай атмасферы магчыма давядзецца пераносіць з Чабурэчнай у іншае месца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Беларускі бюджэт страціць паўмільярда даляраў. Дзірка ў бюджэце будзе латацца за кошт садкоў і больніц. Але ўрад запэўнівае, што сёлета не скароціць сацыяльныя выдаткі. З-за падзення коштаў на нафту і іншых неспрыяльных фактараў беларускі бюджэт сёлета страціць каля паўмільярда даляраў. Пра гэта ў інтэрв'ю праграме «Галоўны эфір» тэлеканала «Беларусь-1» заявіў увечары 22 сакавіка першы намеснік міністра фінансаў Максім Ярмаловіч. Паводле яго слова, у бюджет Беларусі разлічваў атрымаць болей за 1,5 мільярда даляру. І пры гэтым туды закладываўся кошт на нафту ў 83 даляры за барэль. Але ж цяпер прагнозны кошт нафты ацэньваецца ў 50-55 даляру. Таму чаканыя прыбыткі бюджэту складуць толькі мільярд даляру. Урад разлічвае атрымаць дадатковыя прыбыткі пасля адмены тарыфных і нетарыфных бар'ераў у межах Еўразійскага эканамічнага саюза. Паводле ініцыянаванага Мінфінам даследаваннем, пасля адмены гэтых абмежаванняў у Беларусі на 2,8% прырасце ВУП. Дабрабыт грамадзян падвысіцца на 7,3%. У цяперашняй эканамічнай сітуацыі ўрад не плануе скарачаць выдаткі на сацыяльныя патрэбы, хоць пры гэтым на 5% знізіцца расходы на ўтрыманне бюджэтных арганізацый. Ад дзіркі ў бюджэце пацерпяць садкі і больніцы, высветліла Тамара Савіч.
Бюджэт Беларусі недаатрымае паўмільярда долараў з-за падзення коштаў на нафту і іншых неспрыяльных фактараў. Пра гэта кажа першы намеснік міністра фінансаў Максім Ярмаловіч у эфіры тэлеканала «Беларусь-1». Выдаткі на сацыяльныя патрэбы не скароцяць, але дакладна знізяць на 5% утрыманне бюджэтных арганізацый. Што гэта такое, тлумачыць ва ўправленні адукацыі Заводскага района Мінска. Тут прагназ на что не будет грошей в этом годе.
Социальные нужды, это наши, я так понимаю, что это зарплаты, наши вот эти выплаты все. Ну как они заберут, мы нам же с людьми рассчитываться надо, те же расходы на содержание бюджетных организаций. Ну где-то приобретения урежут, где-то всякие эти моющие, чистящие. Конечно, у нас и так он не настолько велик, чтобы его урезать. За ремонт, скорее всего, будут урезать, оставят какую аварийку какую-то. Ну это будет печально.
Вось дитячий садок номер 227 Минска. У минулом годе тут перекрыли дах, але треба обновить мэблю, недзе пафарбаваць, недзе падклеіць. Загадчыца Алена Мікалаевна кажа, што многа хоча зрабіць. Адно магчымасцяў няма фінансавых.
У нас бюджэты вне бюджэту. бюджет. Кружки, дополнительное образование и благотворительность родителей. Вот это вне бюджет. У нас вообще установка, чтобы все учреждения развивали свой вне бюджет. И шторы мы давно, по-моему, нам шторы давно уже никто не давал, грубо говоря.
Экономист столичной поликлиники Заводского района подтверждает, есть выдатки обороненные, заработок, коммунальные платежи, их скоротить не могут. И необороненные выдатки, яны и пойдут под скасование.
Что там касается снижения, ну, скорее всего, может, какие-то мелкие статьи, вот констовары и хозяйственные расходы, может, мягкий инвентарь, стирка белья, спецпитание. То есть есть у нас отделения, которые получают за работу во вредных условиях, получают за это молоко. Им уберут, так уберут. Уже не первый раз такое было. В этом году бюджет вообще, конечно, еще хуже, чем прошлого года. 5%, я думаю, это не так много все-таки. Угу. Это не 30 и не 20.
Тамара Савич, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка 23 сыковика. При микрофоне для вас працавала Ганна Дар. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.